VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America witata gabege jumaatat galgale keessa saala ma walakka jalkabege saasaditti meter bandi digdemi lema digdemi shanif soddomi tokkorret Washington DC ra kadabarsu saganta afan romo amma jalkaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti full Facebook ikenya ratti kanen saganta kenyor doftan aggeffato takenya jalata moakkamoltan Robi watabajji 12/2019 akkalakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo watabajji 5/2011 keessummeessaan keessan irraan namo daandiiti.
Gareelleen Sudaan keessaa mariif gattaa uftolee jedhaniiru mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallanne gammadaati.
Kaameruun keessatti aleellaa gareen shoror keessotaa geggeesse loltoota 13 dhumanii uummanni hedduun eega madaa'e booda mootummaan biyyatti waraana isaa gara daangaa gama kaabaatti bobbaasee jira. Soodduun nama beekamaa 60 alii bara 1992 Nairobiitti ajjeesame arraa yaaballotti eebbifame banamee jira. Kan kaleessa du'aan boqotti artisti Steenesh Girmaaf sirna awwaalchaa arraa raawwatamee jira Finfinneetti. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duudhaaf gara jaallanneetti deebina.
Dhimma Sudaanitti gorsa addaa muummicha ministeera Itiyoophiyaa akka ta'an ambaasaaddar Mahamud Diriir gareen lamaan kan Sudaan mariif gattaa uftolee jechuu isaanii ibsaniiru. Gabaasa kana Iskindir Firiwoterge tujubee dhiyeessa.
Gareen hoogganaa waraanaa yeroo cehumsaaf mormitoonni Sudaan marii kana dura geggeessamaa ture itti fufuuf qabxiilee hanga tokko irratti walii galuu isaanii ambaasaaddar Mahamud Diriir sabaa himaaf ibsaniiru. Gaaffiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin geggeessaniin waliigalteen kun raga'amuun muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed humnooti siyaasaa adda addaa haasofsiisanii yaalii walitti fiduu isaan godhaniin ta'uu dubbatan. Waliigalteen raga'ame maal akka ta'e illee ibsaniiru. Sadarkaa amma raga'ameen jedhan ambaasaaddar Mohaammed gareeleen lamaan walii walii isaanii himachuuf maqaa walii balleessuun akka dhaabatu akkasumas Itiyoophiyaan jaarsummaan gidduu seenuun humnoota wal morman qofaa utuun taane uummaticha birattis fudhatama argachuusaatu mul'ataa jira jedhan. Qabxiilee irratti walii galame keessaa jedhan ambaasaaddar Mohaammed.
Leelochu masarataayi natiboch kezii wafiiti yetejemmerow diridir. ከቆመበት ለማስቀጠል
ቀጥለን ቡራካን ማሪን ከነድረ ጀልቀበመ በከጣበተራ አከትፉፉ ጎቹዳ ሰደርካ ቀጀል ፈማቲ ይመከነረቲ ወሊገለኒጁ ከነጀቹን ጥሚሳ ጥሙረሜ ረጀቾቱን ታኔ ገረመሪት ዱፉ ፈድ አግርሲሱ ሳኒቲፊ ፈዲ ጋሪ ከነስ ሐዋሰ ዱንያፍ ኢብሱፍ ጀቻ akkuma kanaan humnoonni mormitootaa kan hoogganaa jiran warraaqsa ummataaf sanaan walqabatee daandii cufuu dhaabanii jiru hoogganni humna waraanaas hidhamtoota siyaasaa hidhamanii turan hiikee jira.
Ambaasaaddar Mohaammed sadarkaa ammarra ga'ameen mariin sunis yeroo dhiyootti kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.
Ugaandaa keessatti mucaan tokko dhukkuba ibolaan du'eera. Kunis ibolaa waggaa tokko dura koongoo keessatti ka'ee daangaa ce'uudhaan gara ugaandaatti seenee booda ta'uun ibsameera. Ugaandaa keessa ka jiru jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ministirii eegumsa fayyaa Ugaandaa maqaa dha'uun akka gabaasetti mucaa dhiiraa umrii isaa 5 roobii har'aa du'e. Ministirii eegumsa fayyaa Ugaandaa Dr. Jane Eesin akka jedhanitti mucaan kun gara hospitaala Kagaandoo kan Ugaandaa dhiyaa keessa jirutti geeffamee ture. Kunis mucicha du'ee fi miseensota maatii isaa hedduu Rippaabilikii Demokiraatawaa Koongoo irraa wiixata darbee gara Ugaandaatti gaca'anii booda. Haalli biyyoota Afrikaa gama bahaa keessaa fooyya'aa jira jedhamus haalli Eertiraa keessaa jijjiirama kan hin argamsiifne ta'uu ibsuudhaan gareelee mirga dhala namaaf falman kan addunyaa soddomni kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaaf xalayaa barreessanii jiru. Kanaaf kaawunsilichi walga'ii isaa 41ffaa irratti akka dhimma kana laaluu gaafatan. Dhiittaa mirga namoomaa Eertiraa keessaa akkuma ammaatetti akka jiru walabummaan pireesii akka hin jirre gaazexeessonni 16 ammayyuu himatituu irratti hin dhiyaatin hidhaa keessa akka jiran reedduun isaanii bara 2001 kaasee hidhaa keessa akka jiran xalayaan kun ibse. Aangawoonni Eertiraa namoota seeraan ala hidhaan lubbuun jiraachuu isaanii ragaa agarsiisuu qabu jedhe guutummaa biyyattii keessatti aangawoonni mirga jaarmayaalee hawaasaaf iddoo hin kennan jedha. Kaawunsiliin mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaa inni 40ffaan baatii bitootessa darbe gaggeeffame dhiittaa mirga namoomaa walii galaan duraanis ta'e amma gaggeeffamaa jiruuf kanneen itti gaafatamoo ta'aniif hubannoo akeekkachiisaa kennee ture. Jaarmayoota iyyata kana galchan keessaa kan akka Amnesty International, koree mirga gaazexeessotaaf falmu yookaan CPJ, Human Rights Watch keessatti argamu. Gujii dhihaa fi aanaalee daangaa bulchiisa naannoo uummattoota kibbaa kan aanaa Amaaroo gidduutti waggootii sadiif walitti bu'iinsaaf haleellaan gaggeeffamee ture kaleessa araaraan xumuramuu gabaasamee jira. Haleellaa gara jabinaa humna hidhateen gaggeessamu ittisuuf tarkaanfiin dandeessisu fudhatamaa akka jiru ta'uu bulchiinsi godina Gujii dhihaa beeksisee jira. Bulchiinsi godina Amaaroo gamasaan daandiin waggaa sadiif cufamee ture tajaajila uummataa banuu ta'uu ibsee jira. Heddumni raayyaa ittisaa fi humni nageenyaa iddoo sanaa akkuma hin kaane ibsameera. Inumaayyuu humna dabalataa seensisuudhaan mootummaa fi uummata godinaa lamaanii waliin hojii naannoo sana badiirraa qulqulleessuu akka gaggeeffamu Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira. Waajjira haadhoo mootummaa Hong Kong biratti hiriirri guddaan gaggeeffame har'a gara hookkaraatti jijjiiramee jira. Kunis poolisiin hiriirtota waliin ega walitti bu'ee booda yoo ta'u, hiriirtota kana ba'aan kana seera wal falmisiisaa ta'e kan nama dabarsanii biyya biraatti kennu irratti mormii qaban dhageessisuuf ture. Qondaalli poolisii kanneen aguuggii mataa kaa'atan waan ittiin haleellaa irratti gaggeeffamu ittisan qabatan daandileerra tarree galanii gaaza himimmaansu akkasumas waan ija namaa gubu biifuudhaan gama kaaniin immoo rasaasa laastikaa uummata irratti dhukaasaa oolan. Kunis hiriirtota duubatti akka deebi'an gochuuf yoo ta'u hiriirtonni hangi tokko dallaa kaa'ame cabsanii darbuun poolisootaatti waan argan darbataa turan oduun har'aaf qabnu kanu.
Kara gaajirtanas Waashingtan DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya Kaameruun magaalaa Daaraa keessatti gurmuun shororkeessotaa Boko Haraam haleellaa geggeesseen eega loltoonni 13 dhumanii siviiloonni lakkoofsi isaanii hin beekamne hedduun madaawanii booda mootummaan biyyattii waraana isaa gara daangaa gama kaabaa Naayijeeriyaaf Chaadiin daangeessutti bobbaasee jira. Gabaasaa Mookii Edwin Kindizeeka tujubeetu dhiyeessa.
Loltoonni Kaameruun kan humnoota addaa yeroo hatattamaa biyya isaanii shororkeessota Boko Haraam irraa eeguu faaruu mul'isu faarfataa oolan. Waraanni Kaameruun roobii har'aa leellistoonni Islaamummaa yoo xiqqaate loltoota isaa 13 ajjeesuusaaf yabalaawwan waraanaa 3 haleellaa dilbata darbeen barbadeessuu mirkaneesseera. Naannoon kun magaalaa Laga Chaad waliin wal daangeessa. Gabaasi sabaa himaa naannoo akka jedhutti loltoonni 21 loltoonni Boko Haraam 10 ol ta'an kan ajjeefaman yoo ta'u shakkamtoonni 45 kaleessa galgala to'annaa jala oolaniiru. Jiraattonni gandeen sanaa kanneen gamasii baqatan Boko Haraam yoo xiqqaate siviilotaaf loltoota 40 galaafatee jira jedhu. Waraanni Kaameruun battala siviilonni ajjeefamuu hin mirkaneessine garuu waggaa tokko keessatti haleellaa Boko Haraamiin geggeeffame kan lubbuu galaafate jedheera. Ajajaan waraanaa naannoo Koloneel Nidikuum Azee akka jedhanitti loltoonni itti dabalaa naannoo daangaa Kaameruun haleellaa loote seentota Boko Haraam irraa eeguuf bobba'aniiru. Dallaa naga eegumsaa daangaa sana guutummaa irratti ijaaruun rakkisaa waan ta'eef jecha holqa meetira 6 gadi fagaatuuf bal'inni isaa meetira 4 ta'u naannoo sodaachisaadha jedhanii yaadanitti qotaniiru. Akeekisaas jedhan Azeen shororkeessonni cabsanii akka hin seenne yookaan miliqanii akka hin baane gochuufi. Waraanni Kaameruun godinaalee sodaachisaa ta'an marsaniiru jedhu. Waraanni Kaameruun dhimmootii tarsiimoof jecha loltoota meeqa daangaa irratti akka bobbaase hin dubbanne. Waraanni biyyattii godina walitti bu'iinsi jiru ennaa eegaa jiru kanatti jiraattonni naannoo sanaa sodaadhaaf jecha baqataniiru. Kan umriin waggaa 27 Saalihu Jumiilaa kellaa wal'aansa fayyaa mootummaa kan Haayik Aliifaa keessaa wal'aanamaa jirti.
Je causais avec ma collègue
Enna namoonni martinuu kallattii adda addaan baqatan aniif hiriyoonni koo dubartoonni hangi tokko taane mana barnootaa naannoo sana jiru keessa dhokanne. Daree mana barnootichaa keessa dhokanne ituu jirruu jetti Jumaayilaan dhukaasa guddaan dhagaame. Sanbooda qaamni ishee madaa'u argite. Keenyan mana barnootichaa hangi tokkollee ni diigame jette. Lolli waan hammaateef waraanni kaameeruun isheef dubartoota kabiroo 12 wixata darbe daaraa kirraa gara Haayil Aliifaatti nu geessan. Bulchaan naannoo kaameeruun kaabaa Midijiyaawaa Bakaari akka jedhanitti Bookoo Haraam torbanneen sadii keessatti haleellaalee hamaa sadii geggeesse. Irra deebi'uudhaan uummati naannoo sanaa hamma danda'ame yeroo gabaabaa keessatti waraana waliin waliigaluudhaan nageenyi akka bakkatti deebi'u gaafatan Bakaariin. Gareeleen balaa ittisan deebisanii hojii jalqabuu qabu ka jedhan Bakaariin keellaaleen daangaarra jiran martinuu eegamuu qabu. Sochiin shakkisiisaan yoo jiraate battala waraanatti gabaasamuu qaba jedhan. Tokkummaan mootummoota akka jedhetti lolli kurna tokko kan Bookoo Haraamiin geggeessamaa ture uummata 27 innaa galaafatu Kaameeruun, Chaad, Niijeerii fi Naayijeeriyaa keessaa kanneen 2,000,000 hidaman qe'ee ofiirraa godaansisee jira. Komishinni humnootii waltaatotaa kan holqa laga Chaad loltoota Beeniin, Kaameeruun, Chaad, Niijeerii fi Naayijeeriyaa waliin ta'uudhaan loote seentota lolaa turan.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanutti ceena. Artisti Tenesh Girmaa dhibee fayyaa ishee mudateen baatilee aga tokko eega yaalamaa turtee booda kaleessa galgala Finfinneetti du'aan boqottee jirti. Sirna awwaalcha ishees har'a raawwatamuusaa beekamee jira. Abbaa warraa ishee artist Dammaree Daggaseef artistoota Teneshiin beekan kabiroo dubbisuudhaan Mukhtaar Jamaal Finfinneerraa gabaasaa nuuf erga qaba.
Artist Tenesh Girmaa dhibee waggoota 5 irra tureen booda guyyaa kaleessaa halkan boqachuu isiiti. Firoottan isii kan isaan dubbatan. Abbaan warraa artist Tenesh Girmaa artist Dammara Laggasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif akka himetti Tenesh yeroo darban keessa dhibee irra tureen yaalamaa turtullee dhumatti lubbuunsi haala kanaan darbeetiniin jira jedha.
Dhukkuba gufataa turte kaansarii harmaati. Finfinneetti wallaa namaa turte waggaa 5 turee jira. Kan hidda kanaan dibamtee turte inuma yaalamaa turte kana booda akka waaqaatitti gara waaqaatitti dabarree maal goonaree bakka kanatti geenye.
Tariitii sababuma kana baay'ee waltajjii irraa faffagaachuun dhufe jechuudha.
Sababuma kanaan waltajjii irraa faffagaachaa dhufte galii galgala akka sa'aatii 11 irratti boqotte.
Karoorota maal lafaa qabdee turte silaayiteen ishee wantoota hojjetaa turte kaasettiin lafa jiranaan jettee waan baay'ee waltajjiillee baay'ee hojjettii turte.
Oromeessa guutuu kaasettii haaraa hojjechuu hojjettee fixxee xumurtee xinnoo maastariif yeroo tokko tokko aarlii chiptiin dijaayinee dhukkuba kan jiru kana wajjin xumurtee Ibrahim biraan hojjechaa turte xumuruudhaaf xinnoo to'afeeyyuu. Garuu amma isaa addaan cidhee jechuudha. Haala sanirra jirtiyyuu sirba ammayyaa Oromeeffaa wallaa aadaas hin hojjetteetti waan baay'ee babbareedaa hojjettee turteeyyuu.
Eessa faatti yaalamaa turte waggaa 5 kana keessa akkamii yaallichi hammam tokko baay'ee ulfaataa taanaan sadarkaa kanaan dhaqqabsiise?
Suuraa Anbassaatti kaanser maakaliitti achitti yaalamaa turte. Isaan achis hindoonni dhufanis ilaalanii turanii isaanis yaalanii akkasirra turre.
Maali wanni silaa Tenesh fedhaatiniin turte wanni silaa akka dhaamsaatti illee ati dabarsuu fi barbaaddu?
Seenuun oduu waan baay'een hojjettiin boqotte garuu ijoollee saddeen qabdi ijoollee dhiira lamaaf dubartii takka qabdi ijoolleenis gara ogummaa kanatti xinnoo hojjechaa jiranii mataa ishee waamsisuudhaaf Ateenu nama nagaa turte nama gargaaruun jaallatti nama jaallatti bakka dhaloonni si gara deemanitti nama gaarii turte hoggaa 31 wal fuunee turreerra. Garuu kan isaa lamaatti masaa kaadhaatti ta'an haadha dhabee jedhee yaadare.
Kanneen dhiheennaan artiist Iteenesh Girmaa wajjin hojjetaatiniin turan keessaa takka artiist Hawwii Tazarraati. Artiist Hawwii Tazarraa Iteenesh nama akka hiriyyaa qofatti waliin hojjadhe osoo hin ta'in nama akka haadhaati jetti.
Iteenesh egaa baay'ee nama cimtuuf baay'ee nama aadaa ishee guddisuuf tattaafattu nama naamusa qabdu nama akka haadhaa nama disiplinii guddaa qabdu jechuudha. Artii kana qo'annaa keessatti isaa too yeroo waan tokko qo'attu nama tasgabbuu ofti fi nama qabbana wanti.
Mee wanti tariitii Iteenesheen wal qabatee hawaasnis yookaan immoo dinqisiifattoonni ishees beekuu qabu jettu waan hiriyyummaatti beektu yoo jiraate akka saansaatti illee waan dabarsitu.
Artistoota baay'een iddoo kanatti argaa. Uummata Oromoo fi dinqisiifattoota ishiitiin wanti jechuu barbaadu Iteenesh egaa dhukkubsattee mana turte. Arra garuu uummata baay'een asitti argaa ture jiruuf jireenya keenya keessatti weellisaa Oromoo jechuun sagaleedhaan miira uummataati. Qaama biyya ijaaru qaama biyya biiguu sagalee uummataati. Uummanni Oromoo jiruuf jireenyatti wal gaafachuu fi wal ijaafachuu fi wal bira dhaabbachuu keessumaa weellistoonni Oromoo dubartoota weellistoota saba biraati. Haalli mijatee fi qixxee dhiiraa hiriiranii sagantaa adda addaa konfortiidhuma adda addaa bara lubbuun jiranitti yeroo dabarsanii hin argu. Kanaaf artistoota dubartootaa yaaqessinuu.
Weellisaa Taaddala Gammachuu ammoo waggoota 15 oliif artiist Iteenesh Girmaa beeka. Iteenesh nama safuu ogummaa isii eegdu itti gaafatamummaadhaa fi qorannaadhaan hojiilee isii hojjettu fakkeenya ol aanaa namni waa irraa barachuudhaa qabaatu jedha.
Iteenesh nama ogummaa bareedaa qabu nama taalentii guddaa qabu nama afaan adda addaatiin sirbaa tureedha. Afaan Oromoo isaaniitti yaabala nama gaarii qabu.
Umrii dheeraadha Iteenesh waltajjiirra yookaan ammoo artistummaadhaan turte. Fakkeenyummaa isii kana maal wanni irraa barattu atis akka nam tokkooti kan biraatiif immoo maal dhaamta?
Fakkeenyummaan ishii irraa barattu disipiliinii ishii ogummaa kanaa qabdu disipiliinii gaariidha. Lammata waan ishiin aadaa irratti hojjechuudha. Yaalii goof kunis aadaa ofii guddisuudhaaf gaariidha. Wadhee fudhatu akka fakkeenya guddaatti fudhatu fakkeenyaaf sirboota ayyaana waggaa fa'aa kan akka aadaatti jirtu ijoollee sirboota qaamnee fa'aa kan ijoolleen baadiyyaatti sirbituu dhaqsee baadiyyaa keessaa baastetti. Orijinaaluma isaa akkuma jirutti baastee uummata biraan nama gahaa ture. Kanaaf fakkii guddaa dhagartee aartii guddisuu irratti aadaa guddisuu irratti kan aartistii hundi waan ishee irraa baratudha.
Artiist Iteenesh Girmaa bara 1970 dhumatti orkeestiraa baandii poolisiitiitti kan qacaramteetiin hojjette yoo ta'u achumatti kan isiin abbaa warraa fi abbaa ijoollee isii sadii kan ta'an artiist Dammara Laggasatiin kan isiin wal barte kan dhalattee guddatte ammoo godina Shawaa Kibba Lixaa Leemmanitti. Artiist Iteenesh guyyaa har'aa kana magaalaa Finfinnee Bataskaana Labuu Gabriilitti sirni awwaalchaa isii raawwatameetiniin jira. Artiist Iteeneshiif biyyoon ittaa salphattu maatii fi dinqisiifattoota isiitiif ammoo jajjabina hawwina. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Finfinneerra.
Nuti haasii istuudiyoo irraa artisti Iteenesh Girmaa waaqayyo lubbuu ishee boqonnaa kennu jenna. Maatii firootaaf dinqisiifattoota isheefis jajjabina hawwina dhaggeeffattoota keenya qophii taanutti ce'uu keenya dura walleelee isheen duraan wallistee keessaa tokkoon siin hafeera.
Yeah.
dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Booranaa magaalaa Yaballootti arraa siidaan yookaan soodduun jabaa biyyaa kumalaa yookaan immoo shaalaqaa jaatanii aliif hojjetame eebbifamee baname. Horii ummataaf mootummaan gumaacheen qarshii miliyoona 3 oliin ijaarame soodduun kun jaatanii alii adoolessa 2 bara 2005 bara 1992 Keeniyaa Naayiroobiitti ajjeesame. Namni jaatanii alii ajjeese agammaatti seeratti dhiyaachuuf adabamuun waan dhagaame hin jiru. Soodduu arra eebbifame kana ilaalchisuudhaan soraan bulchaa godinaa Booranaa obbo Guyyoo Galgaloof abbaa gadaa Booranaa kuraa jaarsoo dubbisee jira. Gara soraattan sin dabarsa.
Ayyalan babaaloo tole galchuma san nagaa Booranni jila jira soodduu jaatanii alii arra dhaabanne. Kumala jaatanii alii yookaan shaalaqaa jaatanii alii adwarri lubbuun jiraate nam ganna 78 gaafinni ganna 51 Naayiroobii keenyatti galaafatan. Abguyyoo Booranni jila jira akkuma jenne soodduu nagaa hin dhaabattani.
Nagaa hin dhaabanne.
Jaatanii alii Naayiroobiitti akka nama wanjal hojjate yookaan akka nama waan dhibee hojjateetti jeessanii har'a immoo soodduu ulfinnaan dhaabuuf jirtani. Miiri namaa maan fakkaata?
Fakkiileen galatoomiitti guyyaa narraa guyyaa seenaa qabeessaati. Guyyaa uummanni Oromoo kaabaaf kibbi jiru Finfinneerraa. Naayiroobii irraa akkasuma godinaalee ollaa godin guddiidhaa fi godin guddiidhaa godin Booranaa alalee kan hundarraa asii ba'eetiin soodduun shaalaqaa jaatanii alii eebbisaa oolle. Qofaa miti dabalataan mul'ata isaa kan turee fi mul'ata isaa sun ammoo kan dhugoomse mootummaan naannoo Oromiyaa godin kanatti sagalee uummataa kan ta'e OBN istuudiyoo isaa yeroo jalqabaatiif eebbisa jira. Dhagaan bu'uuraa abbaan darbii 3 hirmaannaa uummataatii fi maallaqa mootummaatiin. Hoggaa kan irra kaasee kan ijaaramta. Guyyaan irra guyyaa baay'ee seenaa qabeessa uummanni Oromoo dhufee walitti dhaamatee nagaa wal fuudhee kallattii fuulduraa walii ka'ee gaafa addaan ba'e. Kumaalee jaatanii alii goota dacheen Booranaa keessa biqile gootota Oromoo akka jeneraal Taaddasaa Birruu akka shaalaqaa jaatanii alii namoota seenaa yaadatudha. Sirnoota dabranne haala mijaa hin qabne keessatti jireenya isaanii hunda. Seena uummata Oromoo jijjiiruuf warraaqsa guddaa godhe qabsoo guddaa godhe. Bara baalliin biyyi bulchuu ijoollee abbaa gadaa Oromoo harki jirutti hiikan isaanii irraa magaalaa Yaballootti eebbisnee jirra. Waliigala hojii kumaalaa jaatanii alii hojjate hunda ibsuu baatus ka'umsaaf dhalootee amma kun dhaabee jira. Siidaan guddaan ammoo onnee keenya hunda keessa siidaan hin buqqifamne dhaabate jira. Dhalootee ammas isirra baratee. Kutannoo olaanaan daandii isaan baallee gaasii isaanii cimanii akka itti fufaniidha kan asirra kaa'an.
Bulchaa dansaa jechuun ka'uuf kennu kan hojii uummataa dursu har'allee tanaaf qalbii nama keessa baduu dadhabde qalbii nama maan fakkaatti?
Siidha kanarratti miirii uummata baay'ee kan daandii uummata guddoo walakkaa bo'aa. Kaan ammoo barnoota seenaa asirra maal baranna jedhee faayil isa kan yeroo dabre waliin hojjechaa turan nama akka abisaatii dhiiban nama akka. Matoolaqa dabbasaa moo akka abbu qaraarsaa cira ba'anii guddoo dubbatanii intali isaalleen hawwii jaatanii alii akkasumas haadhiman isaa hundi dhufanii erga guddaadhaan uummata dabarsanii biyya gammachuu guddaan qabu uummatitti gammadee jira wanni guddaan achirra maal barannaa waan jedhaatii kan jiru inni qofasaa barsi nuudii guddaa hojjate har'a ammoo namni finna nam durdeen fuula hedduu jira waan qalbii uummata Oromoo jabeessa kayoon milleen daganteen akkas hojjechuu akka nu qabnu. Kunleedhaan guddaa dabarsanii jiranii.
Gadaan bultan gadaan teessani san biri dabartee addunyaayyuu fakkeenya taate isan sanyii jaatanii aliiti jijjiirama amma kanaan walitti dabalatani wanni isan biyyaa waa dagaltan maali?
Guddaan sammuu keenyaaf dursu waa dagalle shaalaqarraa waan baranne nulleen bakki jirrutti waajjira mootummaa manneen hojii mootummaa keessatti barataan akka barataatti hojjataan akka hojjataatti warri finnaa hoggansi akka qaama finnaatti hawaasa kan tajaajiluuf. Waadaa keenya akka haroomsinu waliigalle shaalaqaan jireenya ofiitiif hin jiraanne ofirraa ba'ee sabaaf jiraate wareegame. Nulleen ofii jiraachuu ofii yaaduu dhiifnee fuula jirrutti hawaasa keenya aarsaa ta'anii fi qabsoo yeroo gaafatu taasisuu keessatti hundi keenya yarkoo qabannee hojjechuu akkamu tablammii jaalalaan qabachaa ture shaalaqaan barnoota irratti xiyyeeffata hojjechaa ture fuula deemsifatti nafaffeen gaarii ta'aa ture. Kanaaf nulleen fuula jirrutti. Tablammii jabeeffannee dhaabbata daarbiisan bulchaa jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dhaamsa isaas dabarsaa ture Kanaafu manni Oromoo keessummoonni olaanoo dhufani jiranii hooggantootii OBN as turan fuula jiru sagalee uummata keenya ta'anii ofii ofirra baanee uummataaf akka jiran waadaa sagalee uummatillee daamsan guddoo fudhatee ergasaa dabre. Maatii isaallee waan dandeenyuun magaalaa yaaballoo mana jireenyaallee harmatti puusummaa keenya bal'aan akka jaarree fi maatii isaallee kenninu mari'annee walii galle. Jaalalli inni uummata qabnullee uummata keenyatti agarsiisu onnee guutuuf qalbii guutuun jireenya isaa uummata kennullee uummataaf kennu qabsoo uummati Oromoo warreen jiramu ittiin ol lafee jabeeffanne akkasii akka hojjannuudha irra baran.
Mootummaa dabreetti nama kan galaafatee jenne namichi jecha tanaan shakkan. Wanni mootummaa naaraa kun wanni isaan irra wal dubbattan faan jirti yookaan ammoo nam tanaan shakkaniitiin tanaan seeraan gaafatan jedhan fa'a yookaan wanni nama irratti wal dubbatti faan jirti.
Egaa akka mootummaatti goota akka kumaalaa jaatanii alii hedduun isaanii bakka hedduutti diinotaan galaafatamanii jiranii kan mootummaan naannoo Oromiyaa warra qabsoo uummata Oromoo gufachiisa ture baay'ee irratti hojjateef olaantummaan seeraa akka hojjatan hojjechaa ture. Egaa akka mootummaattis namooti hojii kan gocha akkas irratti raawwatan hojjatan. Miidhaa saba keenya ragaa turan lubbuu namoota hedduu galaafatan aasaa bituun uummataatiin mootummaan akka hojjetu duraanuu kan beekamu ammallee kanan deebi'ate uffanni beekamu sadarkaa sun tiqaamii gocha har'aa wal dursa sammuun isaa guyyaa har'aa warra suniif gaddaa fuula jiranitti uummata Oromoo bal'aafamoo gammachuu guddaa dhalootii ammoo kan cimsee halkanii guyyaatti cicheen hojjeta aasaa akkisa ta'uuf hundi keenyayyuu waadaa uummata keenya galle jirra warri. Lubbuu nama galaafatillee yoo yeroof daasillee bakka inni jiru mootummaan barbaadeetiin olaantummaa seeraan kabaja kunuunsa uummata bal'aa feessi jechuudha.
Bulchaa Godir Booranaa Abguyyoo Galgaloo galateeffadha. Amma immoo Abba Gadaa Booranaa Kurajaar Soddabra. Gadaan Booranaa jilaaf jettee godaantee gama liibaniitti taakkite amma ardaa oofii jirti. Isaniif lafa hin beeknee fi girnageellee Booranaa dhiyaata. Abbootiin Gadaa ag jil hin fixatin wanti jabduullee yoo jiraatte jilsuun bira hin yaatu. Tanaaf ardaallee godaananiitiin liiban jiran Abba Gadaa guddoo si galateeffadha. Jabaaf jannee namni akka jaatanii alii kunin isi jabaan hin dhalate moo bara jabaa dhala moo jabaanu barkeessa dhalata.
Jabaan duuba hin dhalata jaatanii nama duuba booran qofa hin ta'in gosti Itoophiyaa keessa jechuu faayyuu fakkeen ta'ee ittiin walitti qabee bulchaa ture bari isa suniitti Oromoo booran Gujii Gabra harkii ka waliin jirtallee waliitti qabee nam jabeen isaa. Waan guddoon himan.
Dansa daan Oromoota biyyiti buluun jirtuun iyyuu bulchiinsi jaatanii illee kanum keessa baasha. Mataan Abba Gadaati sila nami akkamiin wal bulchuu male.
Nami biyyuu deem duuba qajeelumaan gosa dur deemu malee aadaan biyyi bulchuu malee aadaan dhaloota keenyaa fi qajeelumaati aadaa tokkummaa keessa qabdu aadaa nagaa keessa qabdu akkasumas nami biyyi dur deemu jiraachuu wal qixxummaa qabaatee akkasii alaqaa sun duuba gosa walitti qabee. Aadaaf dhugaan nan bulchuu malaniin achirree jira kan akkanaa duuba sila afakkeen si alaqaa sun fudhatanii gosa dur deemu malan.
Bagada Booranaa Kuraa Jaarsoo ardaa ofii jira ardaan ofii nam laf hin beekne garnagallee Booranaa dhiyaate sodduu jaatanii alii irratti nami dudhufe The Life and Legacy of Booranaa Statesman jaatanii alii jedhee seenaa jabaaf jenne jaatanii alii jedhee nami barreesse Abtaa Dhiilii Banii fi keessummootii hedduullee nitti dhufani nami barreessuuf dubbisuu feetan seenaan jaatanii alii guddinni achirra jira nagaan bulla ansoraa lakeeti.
Dhaggeeffattoota keenyaa gara xumura sagantaa keenyaatti dhiyaataa jirraa sirbaa Iteenesh Girmaa akka duraan sin dhaggeessisneen xumurraa gama kiyyaan nagaattin jedha sirba sanaa booda sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. Si tolfate, la nota.